«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Чаго вам хочацца, панове, які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, вашай ён не ўкраў. Сваё ён толькі успомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў. 12 жніўня ў вышэйшым гаспадарчым судзе Рэспублікі Беларусь пачнуцца слуханні па іску рэдакцыі газеты «Наша Ніва» да дзяржаўнага камітэту друку, які папярэдзіў газету пра недапушчальнасць парушэння закону. У адной з нашых перадачаў мы ўжо распавядалі пра гэтае папярэджанне і пра тое злачынства, якое інкрымінуецца нашай Ніве. Скажэнне агульнапрынятых норм выкарыстоўваемай мовы. Што такое агульнапрынятыя нормы, а тым больш іхнае скажэнне, законадаўства Рэспублікі Беларусь не тлумачыць. А ўся рэч у тым, што сёння ў беларускай мове де-факто існуюць два правапісы. Гэта класычны правапіс, пачаткі якога былі закладзеныя ў 18-м годзе Браніславам Тарашкевічам, і так званая наркомаўка або камісараўка, плён рэформы, якую Савет народных камісараў БССР правёў у 33-м годзе. Камісараўкай сёння карыстаецца афіцыёз, а Тарашкевіцай незалежныя беларускія інстытуцыі і эміграцыя. Калі ў перыядычным друку камісараўка колькасна пераважае Тарашкевіцу, дык у кнігавыдавецтве або, напрыклад, у інтэрнэце агульная вага двух правапісаў выраўніваецца. Для характарыстыкі этычнага боку справы і перспектывы заўважу, што вы не знойдзеце апалягета камісараўкі, у якога б па-беларуску гаварылі ў сям'і. Гэта значыць, што афіцыёзны правапіс скіраваны на вымыванне беларускай мовы з практычнага ўжытку, тады як класычны правапіс становіцца апошнім фарпостам гэтага самага жывога моўнага жыцця. Дзяржаўны камітэт друку разглядае класычны правапіс як скажэнне правапісу камісараўскага. Хоць кожнаму, хто абазнаны ў пытанні, зразумела, што ўсё роўна наадварот. Сёння ў перадачы мы зірнем на гэтую справу вачыма спецыяліста-філёляга звычайных мінакоў на менскіх вуліцах і барда, які выконвае свае песні па-беларуску. Вось як каментуе сітуацыю мовавед і перакладчык Сергей Шупа.
Новыя ўсходнееўрапейскія нацыі, якія зарадзіліся на руінах колішніх імперыяў ад Фінляндыі да Арменіі, выпрацавалі стандартны набор атрыбутаў, якія вызначаюць іхную адметнасць і складаюць сімвалічную апору іхнай дзяржаўніцкай ідэалогіі. Сярод гэтых атрыбутаў свой погляд на сваю гісторыю, герб, сцяг, гімн, нацыянальнае свята, гэта ў выпадку амаль усіх згаданых краінаў дзень абвяшчэння незалежнасці на пачатку 20-го стагоддзя і, ўрэшце, нацыянальная мова. Комплекс беларускіх нацыянальна-дзяржаўніцкіх атрыбутаў склаўся ў перыяд барацьбы за незалежнасць у часе існавання БНР як актыўнага палітычнага фактару ў 17-25 годах. Гэта герб пагоня, бела-чырвона-белы сцяг, гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», дзень незалежнасці 25 сакавіка і беларуская мова. Калі на нашай зямлі запанавалі бальшавікі, якія пад ціскам абставінаў былі вымушаныя абвясціць бутафорскую савецкую Беларусь, яны цалкам натуральна знішчылі варожую ім незалежніцкую атрыбутыку. Герб пагоня, бел-чырвона-белы сцяг і гімн былі адразу загнаныя ў падполле. Дзень 25 сакавіка выкраслены з усіх календароў. Засталася толькі мова, якую немагчыма было вынішчыць адразу. Пытанне правапісу тады, ў 20-е гады, яшчэ не стаяла. Правапіс быў адзін і іншага не было. Правапіс той, класычны, які мы сёння называем Тарашкевіцай, склаўся збольшага стыхійна і таму адлюстроўваў жывы творчы дух нашай мовы, зафіксаваў яе непаўторныя асаблівасці. Вось жа ў 33-м годзе было падсечанае дрэва мовы. Тыя адметнасці правапісу, якія складалі характэрнасць беларускай мовы, яе адрознасць ад іншых і асабліва ад той, дыялектам якой яна доўгі час лічылася, ад расейскай, і былі вынішчаныя. Правапіс не ёсць чыста фармальны спосаб фіксацыі гукаў мовы. Правапіс – гэта скарбніца пісьмовай традыцыі, графічны сімбаль мовы, кандэнсаваны выраз моўнай ідэалогіі. У 33-м годзе ў БССР беларуская мова перастала існаваць. На яе месцы з'явіўся моўны сурагат, мова БССРаўская, цалкам зрэшты адпаведная іншым атрыбутам сурагатнай Беларускай Рэспублікі, гэткім як герб з глёбусам і канюшынай, ніколі нікім не святкаваны дзень абвяшчэння БССР, або пазнейшыя ў часе чырвона-зялёны сцяг і гімн «Мы беларусы з братнюю Руссю». Цалкам заканамерна, што там і тады, дзе і калі Беларусь выпадала з расійскіх абдымкаў, вярталася тая сапраўдная інтэгральная беларускасць з усімі палітычнымі атрыбутамі, гербам, сцягам, правапісам. Такая антысавецкая беларускасць зазначылася ў заходняй Беларусі пад Польшчы, у БССР часоў нямецкай акупацыі, у часе развалу неорасейскай імперыі Савецкага Саюзу. Вось жа нічога дзіўнага, што шмат якім савецкім ветэранам нашая сімволіка і правапіс нагадваюць часы нямецкай акупацыі, іншай беларускасці на нерасійскай прасторы тады не магло і быць. Несавецкі беларускі правапіс Тарашкевіца зноў шырока адрадзіўся ў Беларусі з нараджэннем у канцы 80-х гадоў незалежнага друку, незалежнага найперш ад расейскай, ці як яе яшчэ называлі савецкай, ідэалогіі, паводле якой незалежная Беларусь была паняццем камічным або ў лепшым выпадку ірацыянальным. Сёння захавалі вернасць класічнаму правапісу каля дзясятка перыядычных выданняў, газета «Наша Ніва», часапісы «Спадчына» і «Фрагменты», ды некаторыя малатыражныя, як студэнцкая думка, або нелегальныя, як навінкі, перыёдыкі. На жаль, я не маю магчымасці пералічыць поўны іхны спіс, але гэта нават і радуе. Вось жа існаванне гэтых выданняў можна параўнаць з публічным дэманстраваннем забароненых сцяга і герба, спяваннем незалежніцкага гімну або адкрытым святкаваннем дня 25 сакавіка. Таму, рыхтуючы забарону нашай Нівы, улады робяць цалкам лагічны крок. І зусім зразумела, што ўсялякія лінгвістычныя або нават юрыдычныя аргументы тут не маюць ніякага значэння. Прарасейскі рэжым хоча знішчыць апошнюю экспліцытную азнаку нерасейскасці беларускага грамадства, выяўленую ў непаўторных спалучэннях слядоў нашай душы на белай гладзі паперы.
Дзяўчына, якая спяшалася на рамантычнае спатканне. законодательство, если такое основание, то ее закроют. Будет решать суд. Ну как я могу со своей точки? Я же ее не закрываю. Ну, звучит дико.
Пакуль я блукал між лаву скверка Дзяржынскага з рэпарцёрам, знайшлася немаладая кабета, якая вырашыла праявіць пільнасць. Яна зблытала радыё «Свабода» з аднайменнай газетай, але пазіцыю выказала недвухсэнсоўную.
«Свабоду закрыць! Дык я б яе даўным-даўно закрыла, каб яе вообще не было».
С кабетой у дискуссию вступил мужчина, який промышлял у скверику сбором пивных пляшек.
Я считаю, какая бы ни была грамматика, дореформенная или послереформенная, закрывать газету из-за этого нельзя. Каждая газета имеет право на свою грамматику, а то, как ее понимают, это дело каждого. И это право каждого человека понимать, как хочешь.
Хлопцы году 16, якія сидели на лавах, трымаючы на коленках дзяўчынак, пошли у своих развагах далей.
По-моему, газеты вообще не надо закрывать.
На кунсправы нашей Нивы представники нового поколения сказали наступное.
Во-первых, если ее закрывать, то я не знаю почему, ведь многие люди не понимают на этой мове белорусской. Я вообще-то бы ее перевел на русский язык, более понятный. Право такое есть на любом языке писать. Главное, чтобы свой был круг того, кто читателя. Мне кажется, все-таки это Лукашенко закрывает за другого. За то, что такие противопрезидентские лозунги там всякие, собирается такая типа братвы, чтобы находили на эти все совки вот эти противолукашенские. Ну, больше не буду говорить, мало ли, куда попадет.
А вот в отрознение от новой поросли 80-годовые пенсионерки полечили, что зачинять нашу Ниву варто, и что правопис, який основал до 1933 года, сегодня является шкодным.
Конечно, я отрицательно отношусь к этому. Зачем это?
А мы же не знаем эту газету.
А зачем это? Надо теперешним временем жить, а не...
Ну зачем же нам 33-й год? Да нужно лучше знать нам... настоящее время, что у нас творится в нашем мире, в нашем городе. Вот что.
Спадар, які сядзеў на апошняй з лаваў скверык і на Камсамольскай, паводле ўзросту мог быць сынам гэтых бабуляк і бацькам папярэдніх маладзёнаў. Я спытаўся ягонага меркавання пра пераслед за правапіс.
А это, то, по-моему, это глупо. Пускай пишут на том языке, на котором нравится. Ради бога, если я читаю, так почему нет? Если только исходя из этого, то, по-моему, это глупо и бессмысленно.
Кристина – лідер менскага гурта «Асталя Філста», седзячы за століком для стадыёна «Динамо».
Открывают эту газету, неважно, на каком языке она пишется, как она пишется. Если ее закрывают, значит, это она кому-то мешает. Либо правительству, либо каким-то определенным людям. Вот поэтому и закрывают.
Такое меркование мают выпадковые минаки на менских улицах про судовую справу нашей Нивы и переслед газеты за правопис.
Нареште чисто эмоциональная оценка ситуации, как она бачится с Митеру Бартосику, выканавцу уластных песен и сталому автору «Острая брамы».
Ну, растлумач мне, коли сможешь, сенс написания вашего мягкого знаку помеж подвоенными зычными. Подверивала меня одна досведченная журналистка. Ну, ти хотя бы прочитай мне слово «одраджение» у разных вариациях, только как я отшула розницу. Вось, разсейцы ж отменили позначение твердости на конце слова. А як саправды выклумачить тое, чего нельга одрознить на слых? Что нияк не хоча поддаваться логичному обґрунтаванню да цвярозаму падыходу да проблемы. Ды в чым, уласна кажучы, проблема? Прыбраць нахабны знак ад уладарных вачэй да і жыць далей? Як гэта зрабілі нармальныя газеты. Вось толькі з дзеясловам «жыць» паўстаюць новыя праблемы. Калі браць яго ў самым наўпроставым сэнсе, ды колькі ж ненармальных аддало перавагу на карысць дзеяслова «памерці». Вядома, людзі аддавалі жыццё за свабоду, за радзіму. Вось толькі што ж стаіць за гэтымі прыгожымі словамі? Дзеля якога такога сэнсу аддаваць тое, што даецца табе адзін раз і больш ніколі не паўторыцца? Дзеля мілых краявідаў любімай зямлі, у якую ўсё роўна ляжаш не гаспадаром? Дзеля роднага народу, які хутчэй за ўсё забудзецца і на тваю магілу, і на тое, чым ты жыў? Ти для родных и близких, кому от твоего сыходу легче нияк не будет. Напевно, только для себе. Только там и хавается и твоя родима, и твоя свобода, и все тое, что нельга вытлумачить циничной лексикой быття, огушить гучными словами. Мене вельми устешивает той факт, что ты, кто сегодня керуя своим балем на этой земле, розуміють тоє, чого ніяк не може утямить моя прогресивна знайома. Що той м'який знак з-поміж зичними означає ніякую нем'якість. Що навіть одно, докладній тим більш одно видання з такою стремкою не може, не повинно жити у просторі панування гуків і словів, які можна одно тільки почуть. Але як гэта не дзіўна гучыць, мне здаецца, што надзея тым большая, чым танчэйшая нітка, на якой яна да гэтай пары трымаецца.
Такім чынам, нагадаю, 12 жніўня у вышэйшым гаспадарчым судзе Рэспублікі Беларусь пачнуцца слуханні па іску рэдакцыі газеты «Наша Ніва» да дзяржаўнага камітэту друку, які папярэдзіў газету пра недапушчальнасць пісаць класычным беларускім правапісам. Гэтая справа носіць чыста палітычны, а не лінгвістычны характар, бо нельга мову з яе склонамі і канчаткамі разглядаць паводле законаў юрыспрудэнцыі. Калі такое робіцца, вынікі прадугледзець няцяжка. Так ужо было ў 33-м годзе, калі разам з моўнай рэформай былі фізычна знішчаныя і самі мовазнаўцы класычнай беларускай школы.
«Вострая брама» – белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Автор программы – Сергей Дубовец.
Про тое, чым скончыцца гэты суд, мы распавядзем у адной з наступных перадачаў. А сёння ў нас ёсць яшчэ адна тэма, адна сумная нагода. 28 ліпеня ў Варшаве памёр адзін з найбуйнейшых паэтаў сучаснасці Збігнеў Герберт. Яго мала ведаюць у Беларусі, і таму сённяшняя занатоўка Сергія Харыўскага мае на мэце хоць неяк запоўніць гэты прабел.
Пад раніцу 28 ліпеня праз Варшаву пракацілася моцная бура. У гэты час памёр Збігнеў Герберт, паэт, эсэіст і драматург, адзін з волатаў сусветнай паэзіі нашага часу, легенда польскай літаратуры, на працягу многіх гадоў кандыдат на літаратурную прэмію Нобеля. Рэдактар газеты «Выборчай» Адам Міхнік заўважыў, што тым трывожным ранкам нібы грэцкія і рымскія багі, пра якіх Герберт напісаў гэтулькі пекных вершаў, на імгненне ўварваліся ў гісторыю, каб развітацца з паэтам. Апошняя кніга Герберта, выдадзеная сёлета ў траўні, называлася «Эпілог буры». Збігнеў Герберт нарадзіўся ў міжваенным Львове. Ягоны род ангельскага паходжання. Па вайне, калі чырвоныя войскі занялі Львоў, паэт пераехаў у Кракаў. Тут ён атрымаў ступень магістра эканомікі. Адначасова ён скончыў факультэты права ў Торуньскім універсітэце і філазофіі ў Варшаўскім. У 1950-м ён дэбютаваў як паэт на старонках тыгодніка «Повшехнего». А ўжо ў 56-м выйшла першая ягоная кніга «Струна святла», якую вельмі прыхільна сустрэла крытыка. Нобелеўская лаўрэатка Віслава Шымборская прыгадвае:
чакаўся кожны ягоны верш. Кожная чарговая ягоная кніжка абмяркоўвалася ў колах аматараў паэзіі як падзея вялікай мастацкай і маральнай вагі. Можна было рукой захінуць прозвішча аўтара, і ўсё адно ягоны тэкст быў заўсёды пазнавальны. Яму было дадзена прамаўляць уласным голасам, што бывае толькі ў вялікіх мастакоў.
У 1974 годзе з'явілася кніга Герберта «Пан Кагіто», у якой паэт пазнаёміў свет з легендарнай постаці, у пэўнай ступені альтар-эго аўтара, скептыка, які з адлегласці ўглядаецца ў сябе, людзей і рэчы. Герберта прызналі хутка. Ужо ў 64-м ён атрымаў узнагароду імя Касельскіх, у 65-м дзяржаўную прэмію Аўстрыі, у 73-м нямецкую прэстыжную узнагароду імя Гердера і яшчэ незлічоную колькасць узнагароду і адзнаку. Ягоныя вершы гучать на розных мовах світу. По-ангельську Герберт загучав дякуючи своєму сябру Чеславу Мілашу. По-білоруську – дякуючи Олегу Мінкіну. У першиню в Білорусі ягоний твор був надрукований у нашій Ніві у 93-му. Гэта быў містычны верш «Каля брамы даліны». Герберт быў значнай постаці не толькі ў літаратуры, але і ў палітыцы. Як піша Адам Міхнік, Герберт для польскай апазіцыі ў камуністычныя часы быў тым, кім быў Данте для Італіі. Такія вершы, як «Пасланне пана Кагіто», а пасля цэлая кніга «Рапорт заблажанага гораду» сталі біблій для салідарнасці. У снежні 1974 году Збігнєв Герберт долучився до підписантів меморіалу 59, який змещав протест супроти проєкту зміну у Конституції Польщі, поводле яких мусила б замацаватися руководяща і направляюча роля компартії. У 86-м поет вимушений був емігрувати і до 92-го жив у Парижі. Тут ён супрацоўнічаў з рознымі выданнямі, падтрымліваў сяброўскія дачыненні з многімі літаратарамі, у першую чаргу з Чэславам Мілашам. На наступны дзень пасля ягонай смерці Мілаш сказаў:
«Я пачаў перакладаць яго на ангельскую, таму што ён мне вельмі імпанаваў. Я быў значна старэйшы і пачуваўся агітатарам, тым, хто прапагандуе польскую паэзію. Ніхто з польскіх паэтаў не надаваўся да гэтага лепей за Герберта. Герберт быў вельмі ускладнёным псіхічна чалавекам. Ягоная паэзія – это адбітак ягоных зменлівых станаў. Это быў чалавек, які амаль не пісаў пра сябе. Толькі ў пары вершаў, дарэчы, ў апошняй кнізе ён наблізіўся да асабістых станаў. У той кнізе ёсць вершы, якія сталіся нібы развітаннем з жыццём».
А вось што сказаў пра Герберта яшчэ адзін нобелеўскі лаўрэат, ірландскі паэт Шеймас Хіні:
«Невыразнасць перспектывы, безасабовасць, спакой – усё гэта бярэцца з позірку шырока адкрытых вачэй, утаропленых у партаў боль, несправядлівасці, катастрофы. Гэта бярэцца таксама і з глыбокай любові да ўсёй заходняй традыцыі, рэлігіі, літаратуры і мастацтва, чыя скарбы паэту даступныя і якім ён не саступае. Герберт ведае праблему выбітнага чалавека лепей, чым які іншы пісьменнік нашага стагоддзя».
Класіцызм Герберта – толькі маска, якая дазваляла пісаць пра тое, што дзеялася ў нашым стагоддзі, пра пагрозу таталітарызмаў і варты слёзаў лёс паняволеных народаў. Патас ягоная паэзіі, нягледзячы на іронію, якой у яго багата, гэта патас мыслення пра людскае жыццё ў катэгорыях несумяшчальных парадоксаў, мары пра свабоду і незалежнасць, пра ідэалы культуры Еўропы пры адначасовай паняверцы ў людскім свеце. З гэткіх спрэчнасцяў збудаваны свет Герберта. Свет вельмі цяжкі і вельмі мудры.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергій Харэўскі, Севярын Квяткоўскі і Зміцер Бартосік. Прадзюсар у празе Сергій Шупа. Аўтары вядучай перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергій Дубавец. Вострая брама на хвалях Радыё Свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.